Для пераадолення праблем і здольнасці да дыялогу Еўропа мае тэрміновую неабходнасць ва ўсведамленні сваёй ідэнтычнасці, сказаў кардынал Анджэла Баньяска, старшыня рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, учора ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Разважанні іерарха адносна лёсу Еўрасаюза сталі своеасаблівым каментарам чарговага запісу папы Францішка ў Твітэр, у якім святы айцец адзначыў, што Еўропа валодае унікальнай ідэйнай і духоўнай спадчынай, годнай таго, каб быць нанова прапанаванай, з запалам і абноўленай навізной. Словы святога айца маюць вельмі вялікае значэнне, асабліва ў гэты час, калі Еўрасаюз сутыкнуўся з цяжкасцямі, што ўсе мы можам назіраць, сказаў кардынал Баньяска. На яго думку, гэтае перакананне пантыфіка з'яўляецца адначасова моцным заклікам, найвялікшым заахвочваннем да еўрапейскага шляху. Трэба, каб тыя, хто нясе адказнасць за будучыню Еўропы, усвядомілі гэта сэрцам і розумам, інакш усё становіцца нашмат больш складаным. На жаль, часам складаецца ўражанне, што гэтае разуменне не з'яўляецца такім светлым і дакладным, якім было ў сэрцах айцоў-заснавальнікаў Саюза, працягнуў іерарх. Калі губляецца сапраўдная ідэнтычнасць, знікае энтузіязм, бо пачынае панаваць разгубленасць адносна таго, што трэба рабіць і ў якім накірунку рухацца. Такая няўпэўненасць спараджае страх, які падказвае капаць траншэі, замыкацца, адасабляцца замест распачацця дыялогу, упэўнены італьянскі кардынал. Для дыялогу ж трэба мець што сказаць па сутнасці, а гэта немагчыма без усведамлення сваёй ідэнтычнасці. Таму гаворка пра нашы хрысціянскія карані не з'яўляецца абстрактнай ці яшчэ горш вузканакіраванай. Яна мае на ўвазе паходжанне Еўропы, яе пакліканне і місію, падкрэсліў кардынал Баньяска. Гаворка пра ідэнтычнасць абсалютна не супярэчыць дыялогу, наадварот, з'яўляецца яго неабходнай перадумовай, заключыў ён.